Çılık soğuluğunun getiriyen yıllık, aylık girdecileri, ol yerde işleyen adamların kazançları, siyahatçılık biznesinde ya da kuruluş firmasında bayan firmalar, ayrı-ayrı adamlar var arada anık mağlumatlar çap edilmeyen. Salanius Nesir'in mağlumatına göre, umumi meydani 10 hektara den olan kattezler toplumunun kuruluşunu geçen yılın yanvarına bağdalga verildi. Standart, maskala ve lüks görünüşlü 10, 16, 18 otoğluk kattezlerde din zalmağı gelen rayatlar için ehli verur mümkünçürkler göz önüne tutulun. Emma resmi havarlar bu toplumun kuruluşunun öngrak başlananlığını ork eder. Türkmenistan'ın kronikası Kurbanoğlu Berdimuhammedow'un bir yıl odol Kiçi Berdimuhammedow'un 1. Ağustos'ta açan kattezlerini kaytadan renklemeyi buyuranlığını yatladiyar. Neşerin mağlumatına göre bu kattezler toplumunun kuruluşuk meylnaması önkü prezidenti 2018 yılın iyun ayında ork edildi. Şol wagt bu yerde 48 ýerli 63 sany kattez gurmakçy bolupdylar. Gurbanoly Berdimuhammedow 2021-nji ýylyň iýul aýyna bu toplumyň guruluşy bilen tanışyp, düýüpli näýgilelik güllerdi we öz görkeden kemçiliklerini derhal düzeltmegi talap etdi. Ol bu toplumy şu ýylyň 5-nji maýyny halk maslahatynyň milli geňeşiniň başlygy hökmüne gelipdi we täze toplumy prezident döwrüne gulagyna ýaran Arawaç adyny takmak kararyna geldi. Eger de ýatlasak, Gurbanoly Berdimuhammedow 2019-njy ýylyň başynda doğulan we şol wagtky içeri işler ministri İskender Mülüküw tarapyndan sowgat berilen taýçanagy Arawaç diýip atlandyrypdy. Döwlet ýetirilýän hökümetde bu taýçanagy Arawaç adynyň dakylmagyny Arawaçlygyň suwutnamasy hökmünde wagt eden hem bolsa, şondan soň İçeri işler ministri olup uzak gülleri işleyen İskender Mülüküw'ndi. Umumi halk köpçülüğünün hem Arawaçlygy barha petelmek gülen oldu deyip yerli sinçiler aydıya. Emma Gurbanoly Berdimuhammedow öz Arawaç taýçanagyna bagyşlap goşgu berdi. Soňuny agtygy Kerim Gülü bilen aýdym edip aýtdy. Mundan başga, ol 2019-njy ýylyň Tomsyny awadada synlan bir ýaqtasyna hem Arawaç adyny akdy. 2019-njy ýylyň dekabrynda bolsa Balkan sewtinde açylan Täzova Arawaç ady dakyldy. Türkmen diliniň sözlügünde şowurluk, üstünlük, oňaýlyk hökmünde düşündirilýän Arawaç sözi synçylaryň köpüsiniň pikirlerine görä Türkmenistandaky hakyky ýagdaýy asla aňlatmaýar. Bu söz belki de Berdimuhammedowlaryň başgarasy, olaryň ýakyn töweregi, senagatçylar we telekeçiler birleşiginäki iş şäriklere wagtyny ulanylanyny öz hakyky manysyny berýändir. Emma ol türkmenistanlylar wagtyny beýleder. Halk hakykatda 3 prezident döwründe hem näme dogry, netijesi dolanyrsyň. Çun kökron korrupsiýanyň pidasy boldy diýip adatlygyň Balkanly söhbetde saýtdy. Bu pikir bilen Avstriýada ýaşaýan raýat aktivisti, öňkü ýylçy we Türkmenistandaky giňeýran korrupsiýa praktikasyndan ýakynyň habarly Nur Muhammed Hanam hem alalaşýar.
Bu gurulýan guruşlar esasym ýanky awazada hemme guruşyň arkasynda korrupsiýadyr. Diňe şo korrupsiýa üçin edilýän zatlar.
Ýöne Hanam, egerde Hökümet ýolbaşçylaryna şeýle niyet bar bolan ýagdaýynda bu hil desgalara çykarylan çykdajylary belli bir derejede ödemek mümkinçiliginiň hem bardygyny aýtdy.
Birinciden ýurdun içindäki bir topar adamlaryň o awazdaky bahalary onu egerip biljekler. Şoň üçin şolara bir mümkinçilik beretmeli, ýa-ni hem adamlar gelip diňjal öýleri ýaly ýagdaý öretmeli, bahasyny peseltmeli. Ikinciden hem goňşy döwletlerden hem ýa-ni türkmenistanlylar bolsun ýa başga milletler bolsun geler ýaly ýagdaý öretmeli. Men mesele münhasy awazdan ýagdaýyny öwrenjek bolup Orsiyedin inor adı belli siyahatçılık operatörlerin sahiplerini açık gördüm. Yani dünyanın bir devleti var olsa dincalinyen, hemisinin adı var. Türkmenistan olsa yok. Näme üçinler yok. Onunla da şu halkı Orsiyedin yağdayını, Avrupa'daki devletlerin denizin boyunaki devletlere ömkan gidiliyordu. Grecia, İspanya, İtalya, şol rayetleri fırsatların peydalanıp, kaytap şu tur operatörlerle işleşip, şu rayetler Türkmenistan'a gelir yali, özünü seyredip bir ödeyer yali, turizmi güçlendirmek için edilen hareket yok. Şun için bu kurulayan dağıtlar yönü gittiği için dargamak bilen mi olur? Onu ulan ölmeselir.
hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini türkmen migrantlarynyň Türkiýeden Türkmenistana dolanmakda çekýän kıyınçylyklary barada söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistan pandemiýa döwründe we ondan soň daşary ýurtlarda galan raýatlaryny ýurda getirmekde inkan gelensizlik eden ýurtlaryň bir hasaplanýar. Şol wagtda bu gelensizligiň mümkin bolan sebäpleri barada dürli saklamalar edilýär. Sinçilerin käbiri türkmen häkimetleriniň ýurtdaky agyr işsizlik sebäpli migrantlaryň köpçülüklüğün ýerine gelmegi bilen näýili we işsiz adamlaryň sanynyň has ýokarlanmagyndan ehtiýaj edýär diýse beýlekleri hökümetiň daşary ýurtlarda gözi düşünjesi dil açılan raýatlaryň ýurtdaky tabiýinlik, kaýyllyk we kanagatlylyk ýagdaýyna yaramaz täsir ýetirmeginden çekinýänligini öňe sürýär. Yine bir pikire göre olsa, emeli uçar yetmezçiliğini döretmek gülen hakimiyetler bir kanun kazanç etmeye çalışarlar. Olar odal yurtta okuz ayları, iş onları bilen bilelikte türme, tutsavluk meselelerinin hem emellerler için ulu biznesi öğürlenliğini öne sürüyerler. Emma Resmaşkavat bir adayları var da düşünürüş vermekten saklanıyor. Adatlık Türkiye'den yurduna dolanıp bilmeyen Türkmen rayetlerinin biri Güýç Murat bilen söhbetdeş bolup onuň pikir garaýyşlaryny dinleýijilere ýetirmegi makul bildi. Belki bu söhbetdeşligi dinläp siz hem öz pikirleriňizi aýdarsyňyz. Güýç Murat, siz Türkiýeden Türkmenistana gaýdyp bilmeýän türkmen raýatlarynyň biri bolup durýarsyňyz. Sosial medýada beren interwýularyňyzdan görnüşine görä, aňyrda Türkmenistanyň siziň maşgalak daýlaryňyz hem gaty kyn ýagdaýlar bilen ýüz-ýüz bolýar. Indi ýene bir gezek gurrun berseňiz, siziň meseleňiz näme ýagdaýda, näme üçin ol çözülmeýär?
Indi 3 ýyl boldy, 4-nji ýyldan başlady. Men bilmedim näme edip bundan Türkiye'den yana üye gitmeli. Aeroporda varsan samolyot yok deyip yana tuttavaslık var. Türkmenler yana şatayda bilt alıp bulunok.
Şimdi siz mesela özünüz bir adam hükmünü, rayet hükmünü ne ahil arayarsınız? Bir yerde doğrudan çözülmedi yani bir kıyın mesele bağ mı? Ya da bir yerde bir emeli kıyınçılık dörüdüleyem. Siz ne ahil arayarsınız şu yerde? Ne için Türkmenler Türkiye'den öz yurtlarına kaydıp bilen yoklar? Ya Türkmen sahanın usar mümkünçülüğü yok mu? Ya başka bir yerde var mı? Bir yerde ne emol geçeceğiz? Siz adam hükmünü ne ahil arayarsınız bu mesele? Ya da beyleki siziyali kıyınçılık koruyan adamlar ne ahil arayarlar? Bir yerde ne ahil sebep görüyorlar.
Bunu hem mekşem bil ya. Bunu emeli edilen kıyınçılık bu. Halkı şeyle kötücük kol edilen kıyınçılık bu. Belli bir çinovnukluğun diyana edilen kıyınçılıkları dörü diyan. Onun yana devlet derecesinde mümkünçülüğü yoğun değil Türkmenistan'ın. Alk gideyim diyse bu ata o nerede alk gidip bil ya. Yönü bilmedik. Neyme sebepten halkı böyle yağdaya düşürüyorlar. Pul veren gidip dur. Ama pul vermedik gidip bilen o. Yankı pullu yenmem ulu pul ol. 1,000 2,000 ağdayalar. Son tapper bilen uçuya. Ama öz vahatına bil alp bulun o. Men fikrimse bil kaslayın edileyen de memkaydı yani. Şu halkı, yurdu, prezidenti bir avra etme için belli bu devlet derecesinin aksiyon olmukları ediyem onu. Mene başkaça fikir edem yok mu?
Şimdi şu pul meselesi bundan önem aktarlı. Şu para peşkeş meselesi bundan önem aktarlı. Sonunun birlikte de Türkmenistan korrupsiyaya karşı görüş alıp bariyanlığına ediyor. Vaktal korrupsiyada tutulan resmiler televizyonda görkezliğe tövbe ettirliğe umuman Türkmen yolbaşılar korrupsiyaya karşı görüş alıp bariyanlıklarına ediyorlar. Sonunun birlikte şu Türkiye'deki yağdaylar yüze çıkandan sonra Türkiye'deki Türkmen ilçisi hem tədələndi. Elbette bir korrupsiyayla bağlanıştırılmadı resmi taydan sebebi görkezilmedi. Yönes korrupsiya meselesi bağır olsa korrupsiya kurulun kalman geliyen olsa ne için bu mesele hükümet başkalarına yok sizin fikrinizse?
Bunu Yolsun ağam bana öz fikrim eğer şu mesele bir prezidentin nazarına düşen o. Yine arada Vatan Havarlar programasında verdiler yankı Sevda Ministerliğinin Alcılar Cemiyeti'nin çinovnikleri özlerinin vizipe borçlarının hayanatçılıkla peydalanıp bu topar eden ettikler ettiler. Yine ele düşen son, prezidentin gadavına düşen son, ondan ökünlülerim, ağladılarım, elbette bu atkı kıyınçılığı dörede oturundurum, ýylyndan ýetilir. Ýöne şuň ýylyndan ýetilince aşaky gatlapdaky wizyaly ýaşaýan adamlar gejer çekýär.
Täwir hökümet tanqytçylary bu meselede Türkmenistanyň daşary işler ministrligini günäkärleýärler. Siziň pikiriňizçe bu ýerde daşary işler ministrliginiň belli bir rolu bolup bilermi? Şu meselede aýdara zatdamy?
Edil, men elimde bu meselede aýdara zat ýok. Sebäbi diýen men köpden berip hatalyk bilen ýatyn. Ondan ýöne daş bloktan eşdilýä. Ana şol konsulluga barsaň daşında yürüte nilgal işgärleri bar. Onu ana arada medyalarda da çıkardılar. Artkriti geplettiler. Emma şuna hedir Türkmen hükümeti nem çün üns veren ok, şul ünsü alnın ok, ben şuna hayran. Ya şu anırda oturun çün onu şuların kuratırları katı güyüşlü. Şu prezidentin verdiği adamları yap bilye bilmedik. Biline düşüncem şeyle. Bulmasa bana hökman çare görleymeli. Bu atkriti gülgörtülü karopçavi. Bana yurtta diysen bir çare görleye. Ama edil şu Türkiye'de ne hele korktuğur biz her düşünmülem doksun o. 2 yıl verin ha şu İstanbul konsultuvasına katmaya hiç netice veren o. Men yalam netice alabilmen kötü öğren münler çayıyla atıva.
Siz yali yurda kıssağılık aitmek isteyen, maskarasına koğuşmak isteyen adamlar ne çırak bolup bilir? 1000 mi, 2000 mi, 3000 mi? Son Çin bilen aydınızda öz hesaplamalarınızı aitseniz bu mesele.
Şimdi şu meselede düğününe konsolosluğa vardım. Konsolosluğun daşında bir 500 adama var. Şöyle 500 adamdan yana 200 adama öyle gidecek bol şu mesele. Kalanlarım yankı dokument meseleleri bilen. Kırancağım. Emma ondan sonra medyalarda çıktı bir aeroportta 700 adam var deyip. Öyle gitmek için 700 adam kopolun tuturuyor deyip bana medyalarda. Şimdi hataplar görsen bir 1000 uğrak var. Yani o Türkmen devlet için 1000 adamını bir gün neslete alıp gidip biliyor. Yani hem çünçülü edilen o kim bana bir öt veriyor. Bir men fikrimce bir haysi de olsa bir güçlü adam bana tehir edip doğru.
Güç Murat, siz bir sözünüzde mın korrupsiya bilen bağlanışık kıllığını aittiniz. Sebebi doğrudan bir, bir kanun kadan çetilen olsa şeyle emeli kıyınçılığın döredilmek ehtimarlığı doğrudan bolup bilir. İkinci taraftan Türkmenistan korrupsiya görközülerini, halkara korrupsiya görközülerini en bir yaramaz yurtların oğunluğunu alaya en çeme yıllar veri. Türkmenistan'ı Ähli urda para peşkeşin giň ýeýranyny gaýdylýar. İşe girmek üçin, beýlekler üçin para soralýanyny gaýdylýar. Ikinji tarapdan häkimetler para horluga, korrupsiýa garşy göreş alyp barýan hem bolsa, halkyň özüniň para bermegi köp ýykyn edýänligi ýa-da halkyň şo paradan bir çykalga gözleýänligi barada hem pikirler bar. Bu mesele hatda daşary ýurtlara çykan türkmenleriň arasynda da öz ýakasyny tanatdy. Türkmenler dogrudan hem kanun esasında çözmeli meseleleri hem çönür para esasında pul verip yenilerek çözmek tarafına yıkkın ediyeler diyen fikirler var. Türkmenler de oradan şeyle yağdayı özleri de öğrettirir mi? Onların öz milli kâsiyetleri, kalık kâsiyetleri ya da kanun bilmedikleri sebep olmuş. Şu para meselesinin şeyle derece yetmeğine siz nehil karayanız adam hükmünle, rayet hükmünle.
Bunlar elbette bizim ilki bilen halkımız o ne kadar. Sebebi diysen yine men eğer şu paranı vermeyecek ol. 2 yıldanım geçti kötüntüyorum. Bildin öz vakatı 156 dolar. Sonra olayan zatlar ol bir yönü bir yalak yönü koy bir garip adamın düğüşünü girmedik ol. Elbette bu yokor korunda kotron için o dör için 2000-3000 dolar ol bir yönü kağızdan yırtan yalır. Yönü biz için ulup ol. Bunu halkın hem günahı var verdi. Sebebi şol kıyınçılıkları görmeyecek olup özleri şol çinovnikleri azdırıyorlar, övrediyorlar. Şun karşısına görüşen oklar. Şey diyeyim mi ne? Şu derece geldik biz.
Şimdi siz şu Türkmen hakimiyetlerine neye maitmek soruyorsunuz? Şu sekvettöşlüğün arkasından öz yağdayınızı gurrun vermek gülen. Sizin isteğiniz ne mi? Türkmen hakimiyetlerine neye karışıyorsunuz?
Ben Türkmen hakimiyetinden benim şu taydan öyüme gitmeğim, sağman kocalığımı oğuşmağım. Şol öz vakasına bild alıp bilmeğim ben. Meni kıyınçılıksız bild alıp öyüme uçmak bar netim. O çoru durup ben ona 2 yıl vergi araştım. Çekbi 13. numarı duyu. Ol yit dedip tədədən o çoru yazdır. Bu dine halkı oynamak Bu göz görtülü yankı korrupciyanı yine bir soňa bir futnaman birimi.
Siz onu ödünüzden sonra konstitusiyada kepillenirilen hukukunuzu yurttan gitmek hem yurda dolanıp gelmek hukukunuzun berza edilmeğini isleyersiniz. Sonu yatla diyersiniz daha hükümete şey değil mi?
Sonu yatla diyen ben Türk'ün devletime. Ava.
Güç Murat adatlık bilen sökötte solup fikirlerinizi paylaşanınız için köp sağ olun.
Öyle sağ olun.
Hormatlı dinleyiciler eytem bu meseleler boyunca, bu sökötteşlükte kodgolun meseleler boyunca size ne ahili fikir karayışlar var? Bir de bu arada yazıp kem, can edip aydıp kem bilersiniz. Hormatly dinleyijiler, Kepdäniň zemini Türkmenistanyndaky nekrolog gadaganlygy we kyn şertlerde öz işini etmäge çalyşýan we wagtsyz metwotun ardan hyzmatkärini öwürleýän adamlaryň ykbaly barada söhbetlen dowam etdirýär. Hökümetçi Salam News neşri 23-nji ýyly jurnalist, ýazyjy, muallim Nar Muhammed Kakabayevin 19-nji ýyly 70 ýaşynyň içinde aradan çykanlygyny habar berdi. Adatça Türkmen metwoty dillen ıglan edilen nekrolog gadaganlığına eğerip il içinde tanılın adamların ölüm havarlarını çap etmekten saklanıyor. Yönü bu gedek aradan çıkan jurnalist Halipi hükmünü hatiralarını, onun geçen zähmet yolu, işlen yerleri, yadan eserler hakkında kıyıskaça mağlumat verildi. 2014-cü yılda pensiye yaşına çenili dürlü nesirlerde işlen jurnalist akıl durmuşu gaziyetine redaktörlük eden Narmuk Muhammed Ağa Maktumul adındaki Türkmen Devlet Üniversitesi'nde, Türkmen Devlet Beden Terbiye ve Sport İnstitutu'nda, Dışişleri İşler Ministerliğinin Halkara Katnaşıkları İnstitutu'nda, Türkmen Devlet Medeniyet İnstitutu'nda muallimçilik edip yaş jurnalistlere sapak veriptir. Narım Muhammed Kakabayev geçen asırın 80-ci yıllarından başlap jurnalistlik işinin kaptarından öz oluşlu kıssı eserleri bilen hem özünü tanıttı. Salam News neşirinin yazmağına göre, yazıcının yürekte kalan Sargı Dağıtlı kitabını dürlü yıllarda metruvatta çap edilen eserler cemlendi. Eytem Narım Hümmet Kakıbayev nekili jurnalisti, nekili yazıcı, Adatlı Radyası bu soruları onun ile bir dövür bilinçleşen yazıcı Hudayverdi Harlaverdi. Hudaýberdi aga eýsem Narım Hümmet Kakabayew näkili jurnalisti. Şu arada dinleyicilerimize kysgaça maglumat berseňiz, eger mümkin bolsa.
Elbette ol mümkin üstesine de zerur. Sebäbi men Narım Hümmet bilen 80-nji ýyllarda bilişledim. Şol döwürde ol Sowet edebiýaty jurnalyny, häzirki Garagum jurnaly bolýar ol, publisistika bölümine geldi. Jurnalın işi yenil, publisistikada beyli bir talep edilip barlanok, yöne publisistikanın özü yoktu. Şunu ya sen özün yazmalı, ya da birine buyurup onun keşigini bile çekişmeli. Nar Muhammed bir topar iş etti şu yerde, yumut atları var da bu makale yazdı, şeyle de Türkmen tadıları var da bu makale yazdı. Şloryalı publisistik çıkışlar inen zerur, katı gerekli, yurt için, halk için mühim olup duruyor. Yönü onu baş kaldırayan adamlar ağır. Nar Muhammed şu devirlerde hikayede yazdı, şunun cümcüme köynüklü gayız diyen bir hikayesi, Yaşlılar gazetinde çap bolly, biz de işleyen döwrünü. Soňol jurnallaryň işini goýup gitdi. Jurnallar iş arkaýyndy. Ýöne onu seretmezden ol gazete geçdi. Aslında Nar Muhammed gazetin işgäridi, ýagny jurnalistdi. Inne şu ýerde bir aýrytylygy bellemek gerek, jurnalistikada köp durly, köp ugurly, şularyň arasynda gazette işlemek, gazetin habarçysy bolmak, jurnalisti bolmak iň agyr ýer, iň agyr iş. Ol gündelik talep edilip durulan zat özüm bir gözüçlük aslında. Nar Muhammed şol yere, şol ağır işe gitti. Nar Muhammed bir yüreği açık yigitti, göğünü açıktı. Ol aslı tecennen olsa da Günvatar'da yaşayan bağışı Nurver'de gülü katı umut veriyordu. Nurver'de ağanı görmeyene gidiyordu. Şonu görüp gelenini gürrüm veriyordu. Yüreği pek. Hem bir adama yakımlı yigitti.
Hudaýberdi aga Narım Hümmet Kakabayew jurnalistliginiň daşyndan kyssaçylyk bilen hem meşgullanýardy. Oňa edebiýatçylaryň käbiriniň pikirine görä az ýazýan emma uz ýazýan ýazyş hökmüne seredilýärdi. Wagtymyz çäkli bolan soň gysga hem bolsa iki agyl onuň hikayeleri bardy da öz pikirini aýdyp bilmezmisiňiz?
Elbette aýdyp bolar, sebäbi edil şol publisistika ýazýaly, ol iň möhüm temany alýady, bir adamzat durmuşyny, adamyň ruhy dünýäsinde bolup geçýän bir iň möhüm ýöne gözü ýylyp barmaýan pursady alýady, şonuň hekaýe diýýär, şonu çeper beýan edýärdi. Maýar Muhammedin hekaýlaryny başgalaryň bir görüp bilmejek duýgulary bar, bir içki duýgulary bar, insanyň ruhy dünýäsinde bolup geçýän ayrıtinlikler var. Mar Muhammed şul meselelere ayrıtin ünserdi.
Hudaýerda Türkmenistanyna bütün ömrünü metduwata hyzmat edip geçiren adamların soň şol metduwatda ölüm habarynyň hem berilmezligi nähili düşünilip bilinär. Şol wagtda döwlet habargorlugy daşary ýurtlardaky döwlet ýolbaşlarynyň ölümini Kıynan sapetmeği hiç vakit unutmayar. Şu yerde ne hili loka var?
Bir yerde bir mühim yagdayı gözünü tutmak gerek. Türkmenistan'ın ehli metuotu şolfanına köpçülüklüğün havar verişleri işteleri ilkinci novotta yurdun prezidentini baş planını oya. Şol övgülü, şol tarifli sahipalarını yığından planı yoğullu ya da aradan çıktı diyen havar vermeli özüne peslik hasav ediyendir deyip men pikir ediyen. Şunu öyrede Türkmenistan'ına yoğulun adımlar var arada hiç şeyle gıynan verilen yok. Yani bunun öyle katı kayıp sebebi yurdu yurt ediyen şol adamlar, eger de şol adamların hizmeti nazarda tutulmasa, her bir adamın hizmeti var da iň ahirinde bir söz aydılmasa, onu ol adam näme üçin zähmet çekýär? Daşary ýurtdan bolan belli adamların ýogulunlygy barada habarlaryň berilmeli, şol ýurtlar bilen gatnaşyk has ýygyjym alyp barmak üçin edilýän bir oýun, bir hili. Şu yerde bir yağday bellemek gerek kâbir adamlar, meselem dörücüz adamlar ayrıtınım. Özlerinin nekrolog üçün, özlerinin yoğulundan son aydılacak hoş sözü üçün önünün aladı diyalar. Şahir Novotgulu Recep Türkmenistan'ın Lenin Kamsumol bayrağını aldı. Şonuna onun doğusu, yollaşı Şiral Nurmurat Novotgulu, sen şu bayrağı başına yapacak mı deydi. Novotgulum bir gama vattı da men yoğulundumda deydi. Men üçin giyin nekrolog verirler. Şol nekrologun aşağında da yollaşlarının bir toporu diyilen umumi söz koyulur. Men in bolmanına şonu kazanyan deydi. Şu kansumol bayrağını almak bilen. Yönü Novotgulu yoğulunu onu kazan bilmedi. Novotgulu'nun yoğulunu onu Türkmen metodu haber vermedi. Bir mesele dine bir Novotgulu değil. Yurdun katı ulu adamları gitti. Türkmenistan'ın parlamentinin başlığı Şehit Nepesovich Muradov aradan çıktı. Şol adam yani prezidentten sonki ikinci adam barada da Türkmen metodu hiç hili haber vermedi. Sonki yıllarda mesela Murat Sadık Siyali bütün sayıda belli olan aydımçılar aradan çıktı. Olara da hiç tat değilmedi. Yönü bunun özü. Katı hayp. Sebebi sen ol yere vatan deyip düşünüyen, vatanın üçün hizmet ediyen, ahirine de bir hoş söz eşitmeyecek olsun, bir gerek yatlanmayacak olsun, ol hizmeti neyen için çekeyen diyen sual yüze çıkıyor.
Hormatlı dinleyiciler, bir yazıcı Hudaýerdi Halil'in fikri. Eytem, Türkmenistan'daki nekrolog gadaganlığı arada sizden ehili fikir arayışlar var. Bu arada bir de yazıp hem telefon edip hem öz fikrinizi aydıp bilersiniz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.